Velkommen til den her udbudsretlige Julemand Kaptajn podcast. Jeg hedder Martin Holmgaard Thomsen, og jeg skal forsøge at guide os igennem sådan en lille udbudsretlig podcast. Formålet med podcasten bliver at give et indblik i en udbudspraktikers dagligdag, og gerne med udgangspunkt i et relevant emne. Og ved min side, der har jeg en videnturist ansat her i huset, der hedder Christian Nord. Velkommen til, Christian. Og Christian og jeg har i fællesskab så inviteret en gæst til at tale om et aktuelt emne, håber vi. Og måske, Camille, du kunne starte med at introducere dig selv.
Ja, jeg hedder Camille Bollerup og er udbudskonsulent i en offentlig organisation, hvor jeg i høj grad arbejder med miljøfokuseret indkøb, altså det her med, hvordan vi får miljøkrav og bæredygtighed ind i udbudene.
Ja. Og så har vi måske virkelig også løftet lidt af sløret for dagens emne. Jeg kom til at kalde det et aktuelt emne før, og i virkeligheden så er det vel ikke aktuelt, bare fordi, at eller i sin egenskab af at være sprit nyt, så er det jo ikke rigtigt, vel? Men der er vel ingen tvivl om, at det er aktuelt ellers?
Det er jo absolut noget, der har taget fart, særligt inden for det offentlige, også fordi der jo simpelthen bliver produceret diverse politikker og strategier. Vi har også Paris-aftalen, så har vi den danske klimalov osv., som jo alle sammen faktisk går ind og siger noget om det her med, at vi skal i højere grad fokusere på klimavenlig indkøb.
Ja, så vi tog godt sige, Christian og Camilla og jeg, at vi har fundet et emne, som vil interessere forhåbentlig mange. Både for så vidt angår det, at det kan være interessant at komme til at arbejde med i en udbudssammenhæng, men også udfordrende at arbejde med i en udbudssammenhæng. Ja. Jeg nævnte før, at jeg skal forsøge at guide os igennem den her lille podcast, og fordi jeg er så håbløst ustruktureret, så har jeg været nødt til at lave nogle temaer, som kan ligesom forsøge at hjælpe os lidt igennem. Og hvis jeg lige skal prøve at give et overblik over det, så kommer vi først og fremmest til at berøre, hvad det er for nogle typer indkøb eller kontrakttyper, hvor bæredygtighed og bæredygtighedstiltag er relevante, og nogen måske lettere at arbejde med end andre. Det tror jeg, vi skal berøre. Og det vi også skal berøre, det er, når vi så forestiller os, at vi har at gøre med et offentligt udbud. Hvad er det så for nogle faser, vi skal tænke bæredygtighedstiltag ind? Altså, hvor tidligt skal vi starte? Er der nogle faser, hvor det er uegnet at tænke bæredygtighed ind? Det tror jeg, vi er enige om, men det er der nok ikke.
Nej.
Men lad os prøve at vende tilbage om det. Og så til sidst kunne vi godt tænke os at bruge en lille smule tid på at tale om til- og fravalg af bæredygtighedstiltag, hvis man kan sige det sådan. Altså, hvad er ligesom det, som motiverer, og hvad er det, der engang imellem virker som showstopper? Ja, så hvis I er med på den, så prøver vi at kaste os ud i det. Og først og fremmest, så kunne jeg måske godt tænke mig at berøre det her med, hvilke typer indkøb, at bæredygtighedstiltag kunne være relevant i. Og ja, man kan vel sige, det ved jeg ikke, hvad I synes, men der er vel ikke rigtig nogen kontrakttyper, hvor det ikke er relevant. Eller hvad?
Nej, det er jeg helt enig med dig i. Der vil givetvis være visse typer af kontrakter, der er mere velegnet til det end andre.
Men egentlig kan man sige, at det er jo noget, som kan tænkes ind i egentlig alle produktområder. Altså det kan være indkøb af varme, det er også tjenesteydelser osv. Så er det jo at tænke det ind i den vinkel, hvor det så passer ind til det område, du udbyder. Så jeg synes egentlig ikke, der som sådan er nogle begrænsninger for, hvor det kan tænkes ind. Det er mere mængden af, hvor meget det kan tænkes ind, der er tale om, og så hvor dygtig man er til at arbejde med det, og ens samarbejdspartner også, hvor langt de er i deres udvikling.
Ja, det synes jeg egentlig er en god pointe. Altså, jeg kan jo godt afsløre allerede nu, at jeg har for eksempel den holdning, at udbudsloven for eksempel med sin tekst jo ligger op til, at det er ligegyldigt, hvad man, altså om det er varekøb eller tjenesteydelse, eller om det er bygge-anlægsarbejde, man står med, så skulle det være muligt i de forskellige faser af et udbud at tænke bæredygtighedstiltag ind, og skulle være åbnet for. Så udbudsloven er i hvert fald ikke på den måde foretrækkende i forhold til den ene eller den anden kontrakttype. Så, men nogle af dem er måske sværere at arbejde med end andre, kunne man forestille sig det. Altså at skulle tænke bæredygtighed ind i forhold, altså hvis man sætter meget på spidsen tjenesteydelser i forhold til bygge- og anlægskontrakter eller tjenesteydelser i forhold til varer, der kunne man så sige noget om der er noget, hvor det er lettere at arbejde med hinanden?
Altså jeg tænker lidt i hvert fald med min erfaring inden for det, at der er nogle varekøbsområder, hvor det er nemmere end andre. Og så er det også inden for byggeri for eksempel, der har man jo længe arbejdet med det. Men inden for varekøbsområdet, jamen, der synes jeg tit, de eksempler, der kommer frem, når man taler det her med miljøbevidst indkøb, jamen, så er det gerne sådan noget som møbler, eller det kan være transport, altså biler med ladestander. Det er gerne sådan noget IT og andet elektronik. Og hvis man skal være en lille smule kritisk, så er det måske også gået en lille smule i stå der, at det er meget de samme varegrupper, vi taler om. Og der er måske behov for, at man ligesom bliver presset lidt ud i nogle andre kategoriområder.
Ja, det kunne selvfølgelig være, og det er spørgsmålet, hvor det pres, det skal komme fra. Altså, om det skal komme fra organisationerne selv, eller om der skal mere politisk pres, altså mere bredt politisk pres til, altså klimaaftaler, alt den slags, som man kunne forestille sig, sætter måske mere skub i noget. Men ved ikke, Christian, du har for eksempel meget erfaring med bygge-anlægskontrakterne. Det er et bæredygtighedstiltag der. Det er vel egentlig et klassisk, eller måske i virkeligheden dem, der var først bygge-anlægskontrakterne.
Ja, og det er også det er noget, vi ser mere og mere af min erfaring. Men jeg tror også for mange ordregivere, der er det her relativt nyt, og egentlig også på bygge- og anlægsområdet, er det ikke noget, man måske har tænkt så forfærdeligt meget i. Så jeg tror også, for mange handler det om, at man nu er det sådan for alvor på den politiske dagsorden, så nu skal man ud og gøre sig de her erfaringer med det. Og så må man jo tage ved læring af det og forbedre det med tiden.
Ja, fordi jeg tænker jo på bygge-anlægsprojekterne, ikke? Altså der kender vi jo flere forskellige miljøcertificeringer, energicertificeringer, hvad man nu kalder, ikke? Og det er i hvert fald noget af det, som jeg synes har noteret mig, at vi har hørt om i lang tid, og for varegruppernes vedkommende, så er det jo miljømærker og forskellige typer af standarder og så videre, ja. som man sådan ligesom kender til. Hvad med tjenesteydelser, hvis vi sådan skal prøve at lægge hovedet lidt på? Altså, det er vel muligt at arbejde med bæredygtighedstiltag på tjenesteydelser også, ikke? Altså, mere klassiske tjenesteydelser.
Jo, altså jeg vil sige, nu er det ikke det område, jeg har siddet så meget med, men man kan sige, at udbudsloven ligger jo egentlig op til, at man sagtens kan arbejde med miljøkrav, også krav i kontrakten i forhold til tjenesteydelser, og det her med at gå ud og kigge på, hvad er det for en partner, du trækker ind. Men igen, om det er så, altså det kræver også, at ordregiver eller modtageren også ligesom har kompetence til at forstå, når vi taler om dokumentation eller certificeringer, eller det her med at tale om at udarbejde løsninger osv., at man har forståelsen for at arbejde med det. Og jeg tror, det er måske nogle gange det, der kan være lidt en stopper i forhold til tjenesteydelser. At man også skal tænke lidt fra andre vinkler, tænke lidt innovativt, og tænke det måske mere som et samarbejde.
Det er det.
Frem for en specifik ydelse, du køber.
Jo, fordi der er selvfølgelig noget med at tænke bæredygtighed ind i den rådgivning, der skal leveres fra den her tjenesteyder. Nu kan man sige, at det kan hurtigt blive meget sådan traditionelt, altså konsulenter og sådan noget, når vi begynder at tage en tjenesteydelse. Og tjenesteydelser er jo meget mere end det, end bare rene konsulentydelser, ikke? Men sådan de der rigtige konsulentydelser, man får leveret, der bliver det jo meget hurtigt til noget med, hvad er det for noget transportmiddel, I kommer til og fra vores møder på, mødes vi overhovedet fysisk, eller er det sådan digitale møder, vi holder? Altså meget hurtigt bliver det sådan lidt, måske sådan lidt fastlåst, men selvfølgelig den rådgivning, de så leverer, kan så, hvis det for eksempel er rådgivning omkring et nyt projektbyggeri, hvad det nu er, ikke, så kan man selvfølgelig forestille sig, at det er en del af den opgave, de skal levere. At tænke i høj grad bæredygtighed ind i deres rådgivninger.
Det er måske man skal måske også huske på, at udbudsloven siger jo egentlig ikke noget om, at det, der leveres, altså det skal ligesom være fastlagt fra starten. Altså der lægges jo egentlig op til, at du godt må indbygge i kontrakten, at det så under en tjenesteydelse er noget, du løbende under kontraktperioden arbejder sammen med tilbudsgiver om at udvikle. Altså det kan jo være et eller andet miljøfokuseret...
Ja, selvfølgelig, der er ikke. Altså, det er jo det der med udbudsloven, og man engang vil diskutere de der udviklingsprojekter, ikke? Altså, man kan sige, det er, men i bund og grund er det jo bare rådgivning, man får leveret, ikke? Ja. Altså, kan man sige, hvor man så kan have et udviklingsprojekt sammen, og spørgsmålet så bare, om det skal have været udbud første leg, ikke? Så kan man ligesom komme ud over stepperne med det. ja, god pointe. Det kan være, at vi skal prøve at forlade den snak en lille smule, og så prøve at bevæge os lidt over, fordi nu er vi jo nok enige om, kan jeg jo høre rundt om bordet, at det med kontrakttypen er nok ikke så vigtigt i forhold til, om vi kan tænke bæredygtighed eller bæredygtighedstiltag ind. Men så lad os prøve at forestille os, at nu må vi desværre, vil nogen jo sige, heldigvis vil andre jo sige også, der står rundt om bordet her i et EU-udbud med en anskaffelse. Og så opstår jo spørgsmålet, hvilke, kan man sige, hvilke faser er det ligesom, at vi kan tænke bæredygtighedstiltag ind, når det kommer til et offentligt udbud. Og ja, jeg prøver at lægge for, ikke? Og så sige, jeg har den opfattelse, at det må være jo før, jo bedre. Ikke? Altså jo tidligere man kan komme til at tænke på det her, jo større chance for succes. Eller hvad synes I?
Jamen, jeg er helt enig, og jeg tænker også, at man er nødt til at gøre sig nogle overvejelser om, jamen, den her grønne omstilling, hvordan påvirker den det projekt eller det udbud, man har gang i? Altså, jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig, at man kan komme til at stille nogle krav, som kommer til at påvirke prisen, for eksempel. Mm. Og er man så tildelt en bestemt sum penge, jamen, så er der nødt til at være en balance, så man også har penge til at købe det, man nu engang har behov for. Så jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom gør op med sig selv som organisation, jamen den her grønne omstilling, hvor meget skal den vægte, eller hvad man skal sige. Altså, det skal i hvert fald passe med den pose penge, man jo ofte som offentlig ordregiver er tildelt til et eller andet indkøb.
Hmm. Ja, enig. Det er jo før, man kan komme til at planlægge det, altså jo mere optimalt er det jo. Altså, det er jo klart, der skal laves en business case for det her indkøb. Måske er det et genudbud, og derfor har man noget erfaring at basere sig på, og kan måske begynde at regne på, hvad sker der, hvis vi vælger et indsatspunkt, et bæredygtigt indsatspunkt i den her anskaffelse, når den nu skal genudbud, og andre gange er det jo helt forfra.
Ja. Men jeg tænker også, at det er vigtigt, at man, altså lang tid inden man skal i gang med sit indkøb, at man som ordregiver kigger lidt ind i egen organisation og finder ud af, hvad er det egentlig, der er vores ønsker, hvad er det vores vision, og hvor er det, vi vil hen. For det kan være rigtig, rigtig svært for en tilbudsgiver at byde ind med den rigtige løsning eller det rigtige produkt, hvis ikke ordregiver er ligesom klar i, hvad er det, vi ønsker. Så det der med først at få kigget på egen strategier, visioner og politikker, således at man bedre kan formulere dem udadtil. Mm. Og så er dialogen med leverandørerne, altså med leverandørmarkedet, absolut vigtig. Og jeg tror, nogle gange, så kan det her med udbud ses lidt som noget, det er noget, du får tildelt op i en udbudsopgave, og så giver du ligesom slip på den, når udbuddet er gennemført. Men jeg tror, det gavner meget mere, hvis man er dedikeret til et eller andet område, et eller andet produktområde eller ydelsesområde, således at man er inde i det. Altså man er inde i markedet, man har en dialog med markedet lang tid før, så du allerede på forhånd kender udviklingen. Så du allerede der har lidt en fornemmelse af, okay, hvad kan markedet leve op til? Hvor er det marked på vej hen?
Ja, så den der traditionelle tankegang, hører jeg lidt sige, altså hvor at, når man får udbudsprojektet, eller det får man så 6 måneder før kontraktudløb, og så skal man ligesom være på plads med en ny kontrakt. Det er måske ikke de projekter, hvor man i hvert fald kan sådan få det helt store nye indført. Det er tidligere det, ikke?
Ja, altså jeg tænker lidt, man måske skal over i det der med at kigge på at være kategorieksperter eller noget i den dur, altså så man har en indsigt på forhånd i det.
Ja. Og der er jo ikke noget vejen for at have dialog med leverandørerne tidligt, altså uanset om det er de nuværende leverandører eller om det er markedet ellers. Altså der er jo ikke nogen på den måde nogen begrænsninger i forhold til hvem må du have dialog med, hvor meget og så videre før man ligesom kommer længere hen, ikke?
Så jeg tror absolut også leverandørerne sætter stor pris på det, fordi de så også i en tidlig fase kan få en fornemmelse af, okay, hvor er det her indkøb, det er på vej hen af? Er det noget, der har interesse for os? Er det noget, vi kan nå at indhente, hvis der er noget, der skal udvikles?
Det er det.
Det tror jeg absolut gavner på begge sider.
Ja, det er måske en god pointe, det der. Altså, man kan sige, jo tidligere dialog, jo tidligere har markedet også, eller jo bedre har markedet mulighed for rent faktisk at sætte gang i noget udvikling. Også selv, altså kan man sige, frem mod et kendt, måske kommende kontraktudløb ved en større ordregiver, hvor det kunne være relevant at sætte ind. Ikke? Så.
Og det er også en god mulighed for ordregiveren i forhold til at få tjekket af, jamen de her grønne idéer, man måske har, jamen er de også markedskonforme, eller hvordan kan man gøre dem markedskonforme, så man ikke risikerer at stille nogle krav, som markedet måske ikke er indstillet på, eller ikke kan efterleve. Og det er jo i hvert fald altid træls at stå i den situation, hvor man bliver nødt til at aflyse et udbud, for eksempel.
Ja, det må man nok sige. Det er ærgerligt for alle.
Men det er jo også der, hvor det bliver relevant, at man afholder en høring. Altså, først har man al den her indledende dialog, som kan være en lang proces, og så udarbejder man sit udbudsmateriale og sender høring, og der får du så igen yderligere feedback. Der er du blevet selv noget mere specifik som ordregiver i din formulering af dine krav og dine ønsker osv., og så kan du få feedbacken fra markedet igen på det, du så har fået formuleret ned på skrift.
Ja, så i hvert fald en målrettet høring så. Altså, ja. Ikke? Altså fordi man risikerer jo også tilbudsgiverne derude, ikke? Som siger, alt det tid nu, ikke? Ja. Der er ikke noget udbud endnu. Men sådan en målrettet høring omkring lige præcis noget af det, man har valgt at skulle være indsatspunkter, ja. Det vil jo kunne være rigtig vigtigt for den videre proces.
Så vi kan nok blive enige om, at jo før man kan begynde at tænke nogle af de her tanker i en anskaffelse, jo bedre. Og så er virkelighedens verden jo så den, at der også skal gennemføres et udbud på et eller andet tidspunkt, at vi ikke bare kan blive med at tænke og skrive og skrive og skrive. Og der er jo selvfølgelig nogle konkrete faser, nogle konkrete nedslagspunkter, faser eller dokumenter, hvad man nu vil sige, man kunne slå ned på. Og så kan vi så blive lidt mere konkrete nu, tænker jeg, nu hvor du også står her som praktiker, Camilla. Altså, der er vel først og fremmest ikke rigtig nogen faser, der er fredet, vel? Altså, bæredygtighed, det er vel i alle faser, hvis man kan tale om det.
Ja, altså, det vil jeg mene, at man i større eller mindre grad kan indarbejde det i alle faser, men man skal selvfølgelig gå ind og lave en vurdering af, hvor giver det mening at indarbejde, og man skal også gå ind og lave en vurdering af, jamen, er der noget, der kommer til at tale imod hinanden, hvis jeg både registrerer noget som nogle krav, men jeg også samtidig laver noget som noget egnetheds- eller udvælgelses osv. Mm. Så det der med at sørge for, at man ikke også lige sådan kommer til at putte dobbelt krudt på, altså.
Ja, det er det. Jo, selvfølgelig, det kan jeg egentlig godt se, der kan være noget i det. Og et eller andet sted, så bør man måske også, eller vil man måske også ofte stå i den situation, at man er nødt til ligesom at prioritere. Altså er det i kontrakten, det jeg sidder med, altså hvis man nu hæver sig lidt i helikopter, så siger jeg, her er noget, et afgrænset område, vi kunne tænke os at implementere, som vi synes kunne understrege bæredygtigheden i den her anskaffelse. Nå, er det så primært på kontraktniveau, eller er det vores samarbejdspartner, vi ønsker at være sikre på, har erfaring med at arbejde bæredygtigt, eller ligger det i tildelingsbeslutningen? Ikke? Så nogle gange må man vel også komme til at prioritere.
Jo, og jeg tænker, det er også lidt tilbage igen til det her med at kende sit marked, altså hvad det er, du udbyder. Mm. Der kan du også få en indikation af, okay, men hvad passer til det her område? Skal vi ind og snakke nogle specifikke krav? Kravspecifikationen, eller passer det bedre med en beskrivelse i kontrakten? Det tænker jeg, det afhænger meget af, hvad det er, du udbyder.
Ja, det er det.
Og så igen, ofte er det jo således, at nogle af de ting, der bliver skrevet ind i en kontrakt, det er også noget, du så som ordregiver skal sørge for at være klædt på til at kunne følge op på, altså under kontraktens løbetid. Så der skal du også være lidt... Det stiller også nogle krav til ordregiver. Ja,
altså. Rigtig god pointe. Altså måske, jeg vil jo næsten sige, at man er forpligtet til. Ja. Altså, og hvis man har et bæredygtighedselement i forbindelse med din tildelingsbeslutning, så kan man ikke rigtig tåle, at det bare er på papir. Mm. Vel? Altså, så er man også nødt til på en eller anden måde at have tænkt ind, hvordan så i kontrakten, hvordan følger jeg det her til dørs?
Ja.
Hvad er det for noget dokumentation, for eksempel, jeg skal bruge for at kan følge den her tildelingsbeslutning til dørs?
Men det er vel også lidt det, udbudsloven i sin formulering ligger op til, det her med, hvis man for eksempel vælger at arbejde med nogle udvælgelseskrav eller egnethedskrav, jamen så skal det være noget, der giver mening.
Ja, ja, men enig.
For altså, produktområdet.
Det enig. Lad os prøve at tage det så, fordi nu bliver jo så meget struktureret igen, ikke? Altså sådan, okay, det første, vi rammer i, fasemæssigt, procesmæssigt, jamen det er jo noget med udelukkelse og egnethed og måske udvælgelse, ikke også? Altså hvis vi har en af processerne, hvor det er relevant, hvad? Hvad kunne vi sådan sige? Altså, det er jo klart, at udelukkelsesgrundene, de har jo sådan et eller andet form for afgrænset spillerum, der nogle gange er. Ikke? Og der kunne man måske forestille sig en af de frivillige udelukkelsesgrunde, man kunne have med, som kunne understøtte det. Altså vi vil ligesom ikke samarbejde med leverandører, som tidligere har tilsidesat arbejdsmiljøregler eller miljøregler ellers. Og sådan. Det kunne forestille mig sådan noget, vi er vant til.
Ja.
Men ellers så er det vel primært på egnethed og udvælgelse. hvis vi skal tænke noget ind. Og der er jo, som du selv nævner før, i hvert fald når det kommer til egnethedsvurderingen, et krav om, at vi er ligesom arbejder med egnethedskriterier eller krav, som viser, at den her leverandør er egnet til at udføre den her kontrakt. Mm. Ikke? Så der skal være noget relevans i forhold til det, man udbyder.
Det kunne jo for eksempel være inden for fødevarer, hvis man gerne vil kigge på noget, hvis man betegner det som mere klimavenligt sortiment, jamen så vil man måske gå ind og sætte nogle egnethedskrav i forhold til levering af økologiske varer eller sådan noget.
Mm. Ja, altså eksempelvis, at man som virksomhed kan dokumentere, at i det der i den her kontrakt ligger et måske lige frem et krav om at kunne levere x procent varerne økologisk, så kan man også dokumentere via sine referencer, at det har man kunnet tidligere på andre kontrakter.
Ja.
Det kunne jo godt være et godt eksempel at understøtte det på.
Det, og så er det jo samtidig i hvert fald koblet til varen, som udbudsloven jo foreskriver. Så.
Ja, det var den forsigtige.
Ja.
Det var den forsigtige. Vi kigger rundt om bordet, og juristerne vil gerne være trygge en gang imellem. Ja. Så det var den forsigtige. Det var det sådan set. Men hvad tænker du, Christian, når det kommer til det her med udelukkelse og egnethed og bæredygtighed? Der er vel ikke... udbudsloven sætter jo grænsen for os. Og når det kommer til den tekniske formåen, så er det jo endda ligefrem udtømmende, den grænse. Så vil det typisk være referencer.
Det, jeg selvfølgelig tænker lidt på, det er, ja, det vil jo egentlig typisk være referencerne, vi vil arbejde med. Mm. Ikke? Altså, og om det så er sådan lige en vare, eller hvad det nu er, eller om det har været bygandelsprojekterne, så kunne man dokumentere, at man tidligere havde leveret byggerier til DGNB-certificering sølv eller pokker, et eller andet. Ikke? Altså, det er vel egentlig referencerne, hvis i forhold til udvælgelsen, vi typisk vil.
Men der er vel også... nu er det nok for lang tid, jeg lige har dyrket det, men der er vel også mulighed for at stille krav til diverse certificeringer eller så videre, ikke?
Jo.
Så ud over... referencer måske kunne være noget, man kunne arbejde med, jamen så har udbudsloven jo også en særlig bestemmelse om det med at kræve, at man som ansøger i besiddelse af miljøledelsesstandarder eller kvalitetssikringsstandarder. Ikke?
Ja.
Altså, så det kunne også være en måde at sætte ind på og så sige, okay, hvad kan du så som ansøger dokumentere, eller at have de her standarder i forhold til, hvad vi stiller krav om.
Der hvor jeg synes, at det bliver lidt svært at arbejde med i forhold til udbudslovens betingelser, det er lidt det her med, jeg synes jo faktisk, der er rigtig mange ordregiver, som internt hos dem selv gør rigtig meget, altså i gang sætter mange initiativer for at blive mere miljøbevidste. Det kan være alt lige fra, hvor de får deres el fra, eller hvad de gør med deres affald, eller det her med simpelthen at udarbejde en miljøpolitik. Det kan også være at gå ud og kigge på, hvor får de produceret deres produkter hen, osv. Og der synes jeg faktisk, at det vil man måske egentlig godt lukrere, altså sådan kunne, for det er jo egentlig det, vi gerne vil. Altså det er jo, man taler altid om, at vi skal tænke hele cyklussen ind i indkøbet. Mm. Det er i hvert fald det, også særligt politikerne lægger vægt på.
Ja, at vi, udbeslående ligesom understreger, at det er det, der er mulighed for.
At vi gerne skal kunne, men jeg synes måske så bare ikke udbeslående lægger op til, at vi kan evaluere på det, eller give point for det.
Okay.
Fordi man kan sige, jamen nu taler vi egnethedskrav, jamen der er ikke rigtig åbnet op for, at du kunne stille det som et egnethedskrav, at virksomheden har en eller anden stor udarbejdet miljøpolitik, og jeg kan sagtens forstå, hvorfor, men det er bare der, hvor det bliver sådan lidt, det arbejder lidt mod hinanden, hvad der er vores vision og ønsker, og hvad der egentlig så står lovmæssigt.
Ja, det kan man sige. Altså det der relevanskrav, som hele tiden følger med, det er jo et eller andet sted en ramme, der, som vi lever under, ligesom de almindelige principper, og det er kravet om national eller ikke national diskrimination, det følger jo med.
Ja.
Okay, jamen vi har i hvert fald i egnethed og udvælgelse, der har vi nogle muligheder. Det må vi konstatere, og der er de muligheder, der nu er oplistet for den dokumentation, man kan bede om, ikke? Og ellers så særligt de her kvalitetssikringsstandarder, miljøledelsesstandarder. Når vi så arbejder med kravspecifikationer, så er det vel også et indsatspunkt.
Absolut.
Ja.
Og det vil jeg nok sige, at det er... Altså min erfaring er, at det nok er der, hvor hvor man er mest fremme i forhold til at få puttet miljødelen ind, det er det her med at få formuleret nogle, det man kan betegne som grønne krav.
Yeah.
Og det kan man jo også gøre på forskellige måder. Du kan jo vælge, at, afhængig af hvad det er, du udbyder, men du kan vælge at oprette flere delaftaler, hvor så det ene måske er mere miljøfokuseret sortiment end det andet. Du kan også altså vælge at arbejde med forskellige vægtninger eller underkriterier osv. Så,
ja,
så der er egentlig mange muligheder i kravspecifikationen, synes jeg.
Yeah.
Så handler det bare om at få formuleret noget, som er konkret, specifikt,
det er det.
Målbart.
Ja, altså.
Jamen det er jo rigtigt, men altså, man kan jo sige, altså igen, jeg er jo sådan, altså jeg synes jo egentlig, at udbudsloven giver ret godt spillerum, ikke? Og udbudsloven siger, at vi kan jo kravspecificere alt fra en leverances produktion og metode og levering i virkeligheden. Ikke? Så i virkeligheden så kan vi i hele livscyklusen af den kontrakt, vi står med, arbejde på kravsniveau, og vi kan da blive funktionsbaseret, hvis det er det, man ønsker sig. Ikke? Også, altså, og ikke nødvendigvis arbejde på teknisk kravsniveau. Men det vil nok at medgive, at mange af de udbud, vi ser, der er det jo så i kravspecifikationen, at bæredygtighedstiltagene er knyttet op på for eksempel mærkekrav eller henvisning til visse standarder eller krav om certificering eller hvad man nu må sige. Så er det ligesom andre, der, altså ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men så er det ligesom andre, der ligesom har gjort noget af arbejdet i forhold til, at hvis leverancen lever op til det her, så er det i hvert fald bæredygtigt, ikke? Eller så har jeg i hvert fald som ordregiver nogle andre, der ligesom har sørget for, at der er dokumentation for, at det her det er bæredygtigt.
Altså har man i hvert fald sat en standard for det.
Ja, det er det, ikke? Hvor det, der er mere, altså, kunne være rigtig interessant, det er, hvis vi bliver bedre til at tænke ind i, hvordan udføres de her opgaver så for ordregiver. Ja. Altså, hvordan udføres leverancerne af varerne, hvis det er det, ikke? Altså, hvordan bortskaffes de? Er der en cyklus, en leverancecyklus på en eller anden måde, man kan sætte ind over for? Er der en måde at arbejde på byggepladserne, man kunne sætte ind over for? Og det kunne være lidt interessant måske, hvis vi i højere grad blev gode til det.
Og også at man husker at tænke hele projektets levetid ind i det, som du siger, Martin, med cyklus, ikke? Altså, at man ikke kun har den initiale anskaffelse for øje, men også jamen, livstidsomkostningerne. Ja, energiforbrug og så videre på den lange bane, så man tænker langsigtet.
Ja.
Ja, fordi kravspecifikationen, altså den er jo direkte rettet mod det produkt eller den ydelse, du udbyder. Men selvom at vi har muligheden i kravspecifikationen for blandt andet at arbejde med mærker og certificeringer og så videre, så er der, som der tit er i udbudsloven, det der men. så ja, vi kan godt gå ind og kræve mærkninger. Eller så skal produktet i hvert fald leve op til de samme standarder og så videre, som de mærkninger gør. Og det skal der så forelægge dokumentation for. Og der skal man også som ordregiver have tungen lige i munden, fordi det er jo ordregiver, der så skal sørge for at læse op på, okay, holder det vand?
Ja.
Er det de samme
ting, altså, det lever op til? Ja, altså kravet om gensidig dokumentation, det er det, du tænker, ikke? Altså hvor man siger, okay, det kan godt være, at man har kunne kræve det her mærke for, for det her produkt, men så skal man også samtidig acceptere, at der kommer nogen og tilbyder et produkt, der ikke har det mærke, men som ellers lever op til kravene.
Ja.
Ja,
og så skal man kunne forstå og læse op på det i hvert fald.
Og det er i hvert fald en klassiker, tror jeg, som udbudspraktiker rundt om bordet her, altså det med at forklare, at jamen, det er da flot at henvise til en standard eller et mærke, men vi skal ligesom også forstå, hvad der er, der ligger bagved, fordi der er det der krav om gensidig dokumentation. Ja. Så man skal ligesom også selv kunne forklare for sig selv, altså hvad er det egentlig for nogle krav der, som vi så skal kunne konstatere i andre leverancer rent faktisk opfylder. Det er da selvfølgelig en udfordring.
Og så er hele det, altså der findes jo en bred portefølje af mærkninger inden for forskellige produktområder. Altså. Så der skal man også have kendskab til, hvornår er det relevant at arbejde med hvilke mærkninger.
Ja, og selvfølgelig være sikker på, at man kan leve op til udbudslovens krav om, at det kun må være relateret til selve produktet, og ikke alt muligt til virksomhederne, og hvordan de arbejder og alt muligt andet. Ikke? Så det er selvfølgelig det.
Og så er der selvfølgelig, det er klart, tildelingssituationen. Altså tildelingskriterierne, ikke? Og igen, udbudsloven har jo den der generelle indflyvning, ikke, som siger, at man må ligesom have underkriterier, der er relateret til kontraktens genstand, men så i øvrigt kan man i hele livscyklusen af
produktet eller leverancen eller byggeanlægskontrakten eller hvad det nu er, så kan man ligesom anvende underkriterier, som understøtter det, ikke? Altså i forbindelse med tildelingsbeslutningen der. Så men kunne vi komme i tanke om nogle konkrete eksempler, vi har prøvet, og vi har stiftet bekendtskab med, altså hvor det her med bæredygtighed får lov at fylde i tildelingssituationen?
Jamen, altså jeg tænker, hvis man tænker på, hvilke udbudsområder man har set her på det seneste, så har der jo, produktområder som møbler for eksempel, det kan være papirområdet og så videre, hvor der ligesom er lagt en større grad af vægtning på miljø.
Ja.
Og det er jo nok også kvæg, at det er et produktområde, man ved, der er altså udviklet til.
De er langt fremme,
eller
længere fremme, end måske på nogle andre produktområder.
Absolut, ja.
Oh ja, god pointe. Ja.
Jeg har kun set det sådan lidt implicit i virkeligheden ved prisevalueringen, altså hvor man skulle byde ind med noget med energiforbrug, og hvor et lavere energiforbrug jo så ville medføre en lavere evalueringsteknisk pris, og derfor jo selvfølgelig ville stille en bedre, jo lavere den pris var.
Ja, så vi kan nok konstatere, at i hvert fald på økonomi,
ja,
der oplever vi det i forskellige sammenhæng. Altså, når man bare sådan kaster sådan noget TCO-begreber op, så er det jo essensen af at begynde at tænke, hvordan er det her livscyklus for det her produkt. Men det, der selvfølgelig er interessant, det, eller måske ekstra interessant, det er, hvis man kan få lov til at arbejde med det på et kvalitativt niveau, ikke? Altså, hvordan tilrettelægger man, nu havde vi det der eksempel før med arbejdet på byggepladsen, hvordan tilrettelægger man egentlig bortskaffelse af affald, for eksempel? Hvad er det for nogle arbejdsforhold, der bydes på byggepladsen, eller under udførelsen af tjenesteydelser, eller hvad det nu er, ikke? Altså, hvad er det for en samlet cyklus, samlet kredsløb, som det her produkt indgår i, eller den her tjenesteydelse indgår i, som kunne være relevant, ikke? Altså kunne være sjovt at komme til at arbejde med det sådan rigtig kvalitativt, ikke?
Helt sikkert. Ja. Men jeg tror også absolut, at det er noget, man vil komme til at se i højere grad i fremtiden, at der lægges mere vægt på den kvalitative del, der hedder miljø, altså fordi der ligger sådan et pres fra alle sider på, at nu skal det altså væk noget, nu skal vi se resultater, vi har alle sammen et ansvar.
Det er det.
Og det tænker jeg også, at jamen det skal man også i tidlig stadie, så er det tilbage til det her med leverandørdialogen, jamen det skal man også signalere over for markedet, hvor er vi på vej hen, hvor er det, vi tænker, at vi skal være i fremtiden.
Yeah.
Så kan det godt være noget, der starter ud som at være en konkurrencekrav for eksempel, og vægtningen er mindre grad, men at man egentlig intentionen er at bevæge sig derhen, hvor noget bliver mindste krav, og vægtningen bliver højere for at få resultater.
Ja. Kontrakten har vi sådan set berørt egentlig, ikke? Altså vi behovet for at kunne følge op med dokumentation, så det kunne vel være noget med, at man kunne have behov for, hvis man eksempelvis har evalueret på et produkts genanvendelighed eksempelvis, ikke? Så kunne man jo forestille sig, at nogle produkter bliver så kompliceret, at det kræver noget dokumentation, hvordan afskaffer man det her produkt, eller hvordan og beholder den der genanvendelighed, som man faktisk har tildelt på baggrund af. Og der kunne jo godt være behov for sådan nogle dokumentationsbestemmelser.
Ja, og så også, altså jeg tænker, at der på ordregivers side, altså der bliver man også nødt til at fokusere på at have noget kontraktstyring. Mm-hmm. Altså der skal ligesom afsættes nogle ressourcer til at følge op på det, vi reelt har skrevet ind i kontrakten.
Ja.
Jeg tror, jeg faldt over på et tidspunkt et udbud, hvor der var i kontrakten indskrevet noget i den stil med, at man under kontraktperioden skulle op på at kunne levere, hvor 70% af emballagen skulle være af genanvendt materiale. Og der kan jeg jo godt sidde lidt og tænke, okay, hvordan vil man følge op på det, og hvad er det mål kontra? Altså ved man, så skal man i hvert fald vide, hvor starter vi ud, hvad er starten, og hvor... Hvornår er man på 70%? Og der er mange ting, der...
Ja, og skal man have en anden form for løbende egenerklæring eller stikprøvekontrol, eller hvad man nu forestiller sig for at følge op på, om kravet så rent faktisk bliver opretholdt i kontraktens løbetid. Ja, sådan noget kontraktstyring efterfølgende, det bliver der også behov for, når man rigtig har lavet sådan et indsatspunkt.
Okay, jamen lad os prøve at bevæge os videre til det egentlig det sådan sidste sådan større eller overordnede tema, der vi har lagt fast. Vi har besluttet os for, at vi også vil tale lidt om, hvad er det, der begrunder tilvalg og fravalg af bæredygtighedstiltag med den anskaffelse, vi står med. Mm. Så vi kan mene, at jeg har lyst til at lægge for med det.
Jo, jeg vil godt lægge ud. Vi har egentlig været lidt inde på det, men jeg tror, det er vigtigt det her med, at man har hele sin organisation med. Og det lyder måske ret banalt, men det er i hvert fald min erfaring, at ofte så udspringer sådan en eller anden politik, klimapolitik, energipolitik, eller hvad det nu måtte være, grøn politik, i en eller anden afdeling. Og hvordan er det så, at man får det omsat i et udbud? Altså, hvordan får du de politikker udmøntet i de anskaffelser, du udbyder? Hmm. Og der tror jeg, der i mange organisationer er et arbejde med ligesom at få oversat den her politik til noget, som er gangbart og brugbart i et udbud. Hmm. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, at man tænker over, jamen, hvilken konsekvens har det, har de her grønne tiltag. Igen, vi har været inde på det tidligere med økonomien, ikke? Jamen, hvis man har fået tildelt midler til en eller anden anskaffelse, uden man måske har tænkt diverse grønne krav ind, jamen har man så stadig penge til at købe det, man har behov for, hvis man skal have de her grønne mål opfyldt. Mm. Og er man så villig til at gå på kompromis med kvaliteten eller mængden? Altså, kan man for eksempel leve med en mindre bygning, hvis den så opfylder den her grønne målsætning?
Ja, det talte vi om, Christian, inden vi gik på også. Ja. Altså det der med, at bygge anlægsprojekterne eller byggerierne er jo på den måde rigtig godt egnet til at tænke bæredygtighed. Ja. Fordi her kan man, når man skruer på en knap, som går på bæredygtighed eller kvalitet eller holdbarhed eller hvad man nu forestiller sig, så ved man, at det kan have en økonomisk konsekvens. Men så er der en anden knap at skrue på. Nemlig eksempelvis, hvad er det så for et byggeri, vi har brug for? Altså kunne det så være et andet type byggeri i størrelse eller udtryk, eller hvad man nu forestiller sig, som vi har brug for? Så der kan man ligesom prioritere, hvor det kan måske være vanskeligere med varer, fordi der har man ligesom, man udbyder den ene rammeaftale af det her ene type stomiprodukt, eller hvad man nu siger, og det er der så behov for at få købt i kontraktens løbetid, eller rammeaftalens løbetid. Og det ændrer mængden jo så ikke af.
Nej, overhovedet ikke. Altså, og jeg tænker også, at det der ofte er, og det er jo også ofte det, man drøfter, det er, at økonomien altså, bliver en showstopper. Men man kan sige, hvis man nu er der i en organisation, hvor man har formuleret nogle strategier og nogle politikker og visioner, jamen så bliver du også nødt til på et eller andet sted at gå ind og vække det her miljø, for at du kan opnå de mål, du har sat dig i de her politikker og strategier. Og så er det, man må ind og kigge på, jamen hvor giver det mening i forhold til produktområdet eller ydelsesområdet. Fordi jeg synes også nogle gange, at det kan blive lidt en skrøne det her med, jamen lige snart man stiller miljøkrav, så bliver det også dyrere. Ja, det gør det måske på nogle områder.
Nogle gange, ja.
Men det er jo nogle gange sådan ofte, i hvert fald i et marked, at ja, hvis der kun er en eller to udbydere, som kan opfylde, så sætter de også prisen derefter. Men får man skubbet markedet derhen, hvor der er rigtig mange, der kan byde ind på, nu taler vi jo miljø, så på de miljøkrav, der bliver stillet, jamen så er prisen jo også, så skulle den jo også gerne være konkurrencedygtig derefter. Ja. Og det tænker jeg, det er lidt det, man ser på nogle af de produkter, der er langt fremme. Altså nu taler vi for eksempel møbler og sådan nogle ting. Jamen, det kunne være produktområder, hvor der er en større skare af leverandører, der godt kan ramme de her miljø.
Stor konkurrence stadigvæk, selvom der er bæredygtige produkter i cirkulationen. Ja, det.
Så jeg tænker, for at skubbe økonomien, for at skubbe prisen, jamen, så bliver man også nødt til at starte et sted. Altså, og så må man være med til at skubbe på markedet og udvikle.
Og så kunne jeg er helt enig. Og så kunne jeg godt tænke mig at prøve at spørge dig, altså kan man sige, Camille, som i den grad jo så sidder i en organisation, hvor det er på spil. Altså hvor meget betyder den der ledelsesmæssige forankring eller opbakning organisationsmæssigt til sådan en anskaffelse, at nu gør vi altså det her tiltag. Hvor meget betyder det for at projektet lykkes?
Jamen det synes jeg faktisk er stor betydning. Mm. Det, altså, der skal være en ledelsesmæssig opbakning til, at man må tage nogle beslutninger om, hvor vægtningen skal ligge, men jeg synes også, at Altså at det, at der er noget ledelsesmæssig opbakning, det er også det, der signalerer udadtil i ens afdeling og ens organisation, jamen det er den her vej, vi sammen alle sammen skal arbejde. Mm. Så det er også sådan noget, det spreder sig lidt som ring i vandet. Så jeg synes, det er vigtigt, at det ligesom er der på et ledelsesplan, at det starter. Og den her, at man giver konsulenterne en mulighed for også at lege lidt med altså den måde, man udarbejder sit indkøb på, og tænke innovativt, og tænke ud af boksen.
Ja, og derover så synes jeg måske også, og kan være en lille smule nysgerrig i, altså man kan sige, vi er jo givet en ramme, vi arbejder under, altså lad os sige, udbudsloven er vores ramme, vi arbejder under. Hvad er vores oplevelse med udbudsloven, så i den sammenhæng, jeg er jo kommet til at flage lidt mine holdninger, kan man sige, ikke? Men altså, er udbudsloven ligefrem en hemsko i forhold til bæredygtige udbud, en gang imellem i hvert fald? Har vi prøvet det?
Altså, jeg tror, at der, hvor den kan være en hemsko i det her arbejde med udbud, det er særligt, at den måde udbudsloven, og det er jo jura, så det bliver meget juridisk, den måde tingene er formuleret på, men når du dykker ned i den og kigger efter de her områder, eller hvad hedder det, mekanismer, der kan anvendes til at arbejde med miljø, jamen så står der en eller anden retningslinje eller beskrivelse, og så slutter den ofte med men. Mm. Up. Mm. Og jeg tror, det kan være sådan lidt afskrækkende, at man, hvis man ikke forstår ordentligt, hvad det er, ja, der ligesom er beskrevet, så kan det godt føles lidt som, så er jeg altså bange for, om jeg nu kommer til at gøre noget, der ikke overholder det lovmæssige, og det her, det virker lidt kringlet, eller...
Jo, og man kan vel også et eller andet sted sige, at... det er jo ikke nok bare at have et udbud på papir, vel? Altså, man skal ligesom også kunne redegøre for en tildelingsbeslutning, for eksempel, og også kunne redegøre for den måde, man har gennemført sin evaluering på. Mm. Og der er måske nogle eksempler, hvor man kunne sige, at her bliver det faktisk lidt vanskeligt at have en evalueringsmodel, for eksempel, som er så tilstrækkeligt velbeskrevet, ikke? Så man ligesom kan få tilrettelagt sit tilbud som det optimale tilbud, altså opfylde for eksempel udbudslovens krav til beskrivelse af evalueringsmodellen, ikke? Altså hvor det kan blive en udfordring.
Men jeg tænker lidt, at det faktisk også leder lidt tilbage til det her, du spurgte ind med den ledelsesmæssige involvering. Fordi det er i hvert fald min erfaring, at man kan sige, at det er jo en helt ny paraply, der er blevet puttet ned over det her udbudsarbejde. Altså ja, vi har været vant til at arbejde med arbejdsmiljøområdet og hygiejne osv. Nu er der så kommet klima nedover. Og det kræver altså bare noget mere, altså noget mere tid og arbejde ordentligt med det i et udbud, netop for at du sikrer dig, at det du så også stiller krav til, eller det du får formuleret i et udbud, det er også ligesom både følger udbudsloven, men også følger markedet og produktområdet. Så der skal nok en eller anden anerkendelse af, at det her, det tager altså tid, og det tager altså lidt længere tid, end det måske normalt ville gøre, indtil at man er klædt ordentligt på og er rustet til at arbejde med det.
Jeg tror også, altså med far for at træde udbudsdanmark over tæerne, så er vi jo lidt nogle vanedyr. Mm. Altså udvælgelse på baggrund af referencer, det er ligesom til at finde ud af. Yeah. Så jeg tror også bare, man faktisk skal kaste ud i det. Ikke? Altså, yeah. Og for mange, jamen det er noget nyt det her, tror jeg, for mange organisationer. Men jamen, skal jo starte sted.
Ja. Yeah. Jamen, det er meget enig i.
Ja, og man skal også huske på, at der findes jo også forskellige udbudstyper, altså udbudsstrukturer. Nu har jeg selv arbejdet en del med udbud med forhandling, for eksempel. Det er jo et setup, der vil på mange områder måske faktisk være rigtig godt at bruge, når man taler miljø.
Ja.
Og jeg synes, altså, det har virkelig, de gange jeg har prøvet det har virkelig skabt et godt, altså en god dialog med leverandørerne, og det virker også til, at leverandørerne har egentlig følt, at det her, det er egentlig en rigtig god måde at gøre det på.
Ja, nemlig.
Okay. Jamen, jeg tror faktisk, at jeg vil benytte den korte tavshed, der lige melder sig rundt om bordet her, til at prøve at spørge, om vi måske kunne samle op med en eller anden form for nogle få gode råd, måske. Altså, var der nogle gode råd til konsulenterne derude, udbudsjuristerne derude, som skal måske til at arbejde med, med bæredygtighed. Måske ikke for første gang, men sådan for 11 år sætter sig ned og identificerer et område, og så siger, det er det her, der skal være fokus på i den her kontrakt. Kunne vi give dem nogle gode råd med på vejen?
Altså, personligt synes jeg, at, det, jamen, at man skal gå lidt ind til det med et åbent sind og kaste lidt ud i det, for jeg synes faktisk, det er virkelig spændende. Også fordi, at det lidt presser en ud af at tænke innovativt, og det er lidt et nyt felt, vi skal arbejde med, så har du en god jurist ved din side, jamen så synes jeg altså faktisk, man skal være åben over for det, og når først man ligesom har fundet vejen ind, så er det ikke så svært. Det kræver bare noget erfaring og noget arbejde og juridisk opbakning på siden.
Ja.
Og så kunne man måske sige, det vi talte om tidligere med, ja, tidlig, gøre tankerne på et tidligt tidspunkt i et indkøbsfase, altså ligesom, lad nu være vendt til, man står og skal have gennemført et offentligt udbud, for overhovedet kan nå en ny kontrakt til at tage over for den gamle, det er jo heller ikke hensigtsmæssigt.
Nej, helt sikkert.
Jeg tænker også, det er bare at springe ud i det, og går det galt, jamen så har vi andre noget klagenævnspraksis, og det er jo så.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, det er selvfølgelig det.
Og så tænker jeg også, altså så er det værd at nævne også, som du også var inde på tidligere, at altså sørg for, at organisationen ligesom er inde over det. Sørg for, at man internt i organisationen har fået fastsat nogle strategier og nogle mål og en eller anden enighed om, hvad det er for en vej, man vil drive, drive det. Så der ligesom er nogle klare linjer, og så man ligesom arbejder for det samme, og på den måde også ofte. Så har lidt nemmere ved at få godkendt det her med at lægge en særlig vægtning på miljøet.
Det er det.
Man kunne måske også sige, at uanset hvor begrænsende det kan være, så ligesom at vælge noget ud, og så i stedet for at have nødvendigvis tro, at det her indkøb skal kunne alt, jamen så for at øge succesraten måske vælge noget ud, og sige, det er det, vi vil fokusere på i forhold til bæredygtighed til den næste kontraktperiode her, så man måske er med til at modne markedet eksempelvis, men også så man ligesom har trods alt en afgrænset opgave på bordet.
Ja. Det tror jeg faktisk er en rigtig vigtig pointe, fordi det er heller ikke alle områder, der er egnet til at tænke miljø ind, og man skal ikke stille krav bare for at stille krav. Så gør det der, hvor det giver mening, og hvor man har en fornemmelse af, at det kan give nogle resultater. Og så er man jo igen tilbage i organisationen, altså få drøftet, hvad det er, man mener, der kunne give mening, og hvor det kan få den største indflydelse.
Ja.
Og følge op på de erfaringer, man gør sig, så man kan videndele den erfaring og bringe den videre til resten af organisationen.
Gode pointer. Jeg vil sige tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Det har været enormt spændende, og det har været en enormt god snak rundt om bordet her. Så tusind tak, fordi I kom. Og til de af jer, som har siddet og lyttet med, så håber jeg, I vil stille og roligt begynde at følge med i Human Kapteins podcast-række. Det her det bliver jo første podcast i en serie om udbudspraktikernes dagligdag ud fra et eller andet aktuelt emne. Så tak fordi I lyttede med.